Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraan filosofian tohtori Harri Kalha ja me puhutaan kokoteista. Ja mun on ihan alkuun sanottava, että tässä vuosi lähenee loppuaan. Yleisradio ei ole mainosrahoitteinen kanava, mutta tässä on nyt tullut tänä vuonna tehtyä noin 40 ohjelmaa ja mun on sanottava, että tämä kirja on kooltaan, taitoltaan ja kuvitukseltaan luultavasti kaunein kirja, mitä on tänä vuonna tietokirjoista tullut. Tämä teki muhun siinäkin suhteessa suuren vaikutuksen. Mutta mä ajattelin, että meidän on varmaan parasta aloittaa käsitteillä, koska tässä on nyt tämä siis kirjan nimi on Kokottien kultakausi. Ja sä käytät myös jossakin vaiheessa kokettimuotoa. Sitten tässä tulee sellaisia käsitteitä kuin demi-monde ja kurtisaani ja tämänkaltaisia käsitteitä. Voisi lyhykäisesti käydä näitä läpi.
No joo, kiitos ensinnäkin tuosta kohteliaisuudesta tai kehusta. Kai sitä voi ihan kehuksi sanoa. Koskaan ei kirjoittaja saa tarpeeksi tämän tyyppistä positiivista palautetta. Terveisiä vaan kaikille kuulijoille. Että jos jonkun kirjoittajan tunnette, niin kannattaa aina antaa palautetta, myös kriittistä palautetta, mutta tämmöinen positiivinen palaute ilahduttaa. Ja nykyään sitä haluaa nimenomaan tehdä sellaisia kirjoja, jotka on tyydyttäviä ja antoisia myös esineenä, koska mä uskon kirjaan esineenä. Mä en halua lukea näytöltä tekstiä, että mä haluan sen esineen vielä. Ja jos tämä on esineenä miellyttänyt, niin sitten jossain ollaan onnistuttu.
Läm.
Mutta tosiaan niin kyse on kokoteista ja mä ihan tietoisesti käytän tätä lainasanaa. Samoin kuin monia muitakin, koska kyse on ranskalaista kulttuurista tuosta vähän yli 100 vuoden takaa. Ja ranskalainen kulttuuri oli silloin voimakkaasti tapetilla. Se oli yleismaailmallisesti tunnustettu ilmiö ja ranskalainen kieli oli ulottanut lonkeronsa kaikkeen länsimaiseen sivistykseen myös. Että tämmöiset lainasanat oli silloin aika suurellekin yleisölle, ainakin lukeneille yleisölle, yleisesti tunnettuja, eli meillä käytettiin tämmöisiä lainasanoja Suomessa ja aika moni tänäkin päivänä tunnistaa kyllä sanan kokotti tai koketti, joka on ikään kuin adjektiivimuoto siitä. Mutta mihin ne, mitä ne itse asiassa pitää sisällään, niin ne on aika hankalia kysymyksiä. Mä oon aika pitkään niitä tuolla lukijaystävällisesti tosin avannut niitä käsitteitä. Kokottihan on tavallaan sana, johon liittyy negatiivinen lataus. Ja siihen on etenkin myöhemmässä vaiheessa liitetty paljon sellaista vähän kyseenalaista, että kokotti on tämmöinen keimailijatar tai nainen, joka käyttää ulkoisia avujaan miellyttäkseen toisia ja päästäkseen eteenpäin. Ja mä itse haluaisin kääntää tämän vähän niin kuin toisinpäin ja miettiä, että mitä pahaa siinä on, että ikään kuin onkin kunnianhimoinen ja käyttää muun muassa fyysisiä avujaan ja älykkyyttään ja karismaansa pärjätäkseen, päästäkseen eteenpäin, noustakseen tyydyttävään elämään sosiaalisella asteikolla. Naisten kamppailivat tuohon aikaan 1900-luvun alussa aivan erilaisessa maailmassa kuin missä me eletään tänä päivänä. Ja vaikka täydellistä tasa-arvoa ei suinkaan ainakaan yleismaailmallisesti ole saavutettu, niin ainakin meillä modernissa pohjoismaissa yhteiskunnassa naisilla on asiat aika hyvin. Mutta siihen aikaan tilanne oli toinen ja tämä on se historia, jonka mä oon halunnut sieltä kokottikäsitteen takaa tuoda esiin, että jonkin verran julkisuudessa tästä kirjasta on puhuttu sellaisena niin kuin ihanien naikkosten kavalkaadina ja se on ihan hauskaa ja myyvää ja toki täällä käsitellään niitä ihania naikkosia ja ollaankin niistä ihastuksissaan, mutta taustalla on kuitenkin aika vakavaa kulttuurikritiikkiä, kulttuurihistoriallista analyysiä ja naiskuvan analyysiä. Mähän on myös paitsi taidehistorioitsija ja visuaalisen kulttuurin tutkija, myös naistutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa. Et mä haluan tuoda tämän puolen ja musta on aika kiinnostava ja voi olla monelle aika yllättäväkin lähtökohta, että mies tekee naistutkimusta. Mitä se sitten tarkoittaa? No, se löytyy sieltä kirjan sivuilta.
Sä aloitat tämän kirjan puhumalla sitten Fin de siècle-stä vuosisadan vaihteesta 1800-1900 ja sä oot nimennyt tämän luvun lopun ajan naiskuvaksi. Tämä Fin de siècle ja toinen sitten Belle Époque, joka sitten oli tuossa ehkä ensimmäiseen maailmansotaan saakka suunnilleen, niin miksi lopun ajan naiskuva? Tunnettiinko silloin ikään kuin jonkinlaista kulttuurista väsymystä ja jonkinlaista sen kaltaista ikään kuin, että eletään nyt jonkinlaista rappion aikakautta?
No fin du siècle on kiinnostava termi, sehän on ollut pitkään käytössä, mutta Suomessa vähän vähemmän tunnettu termi, mutta sillä ylipäätään tarkoittaa sitä 1800-luvun loppua, kulttuuri-ilmiönä, kirjallisuutta, kirjallisuudessa puhutaan dekadenssista ja niin poispäin. Et siihen liittyy sellainen tietty lopunajan maaginen, mystinen, hieman tummasävyinen tunnelma siihen käsitteeseen. Ja kirjaimellistään fin du siècle on vuosisadan loppu. Eli siinä on joku siinä loppuu. Mutta siihen on liittynyt sitten myös tämmöisiä synkempiä sävyjä ja juuri tätä tämmöistä dekadenssia ja sen tyyppistä. Että ehkä mä oon sen takia halunnut liittää siihen tällaisia lopun ajan metaforian mukaan. Siinähän on tavallaan kyse myös naiskuvan murroksesta ja naiskuva kehkeytyy sellaiseen hyvin näyttävään muotoon, jollaiseen se ei sitten enää koskaan palannut kuin ehkä ihan satunnaisesti jossain muotinäytösten catwalkilla tai jossain tämän tyyppisissä erikoisilmiöissä, ehkä show-hahmoissa ja julkiksissa Madonnasta Lady Gagaan, niin tämän tyyppisissä hahmoissa tämän tyyppiset hätkähdyttämisen keinot ja naisellisuuden tyylittelymuodot niin edelleen on aika yleisiä ja ajankohtaisia, mutta juuri tämä, että jotain oli silloin murtumassa, jotain oli muuttumassa, jotain oli päättymässä ja ainakin se, mikä siinä pikkuhiljaa astuu näyttämölle, on niin sanottu uusi nainen, mutta yleensä me mielletään, että se uusi nainen on semmoinen polkkatukkainen housuihin pukeutuva Coco Chanelia kunnioittava 20-30-luvun ilmiö. Se on yleensä tämmöinen mielikuva, mikä meillä on siitä, että hiukset lyhenee ja muoti muuttuu vähän androgyynimmäksi. Et se kuvastaisi siitä uuden naisen valtaan nousua, mutta on kiinnostavaa nähdä tässä vuosisadan vaihteessa, joka visuaalisesti on niin paljon koreampaa ja näyttävämpää, ikään kuin vanhakantaisen feminiinistä, niin lähteekin siitä pohtimaan, että minkälaisia keinoja naiset käyttivät ja nimenomaan nämä mediajulkkikset, jotka oli yleismaailmallisesti tunnettuja, minkälaisia keinoja he käyttivät luodakseen sitä omaa julkikuvaansa, pönkittääkseen omaa statustaan ja tyylitelläkseen kenties omaa naiskuvaansa jonkun uudenlaisten mahdollisuuksien puitteissa. Se on se haaste, mikä mä itse tutkijana koin tässä olevan. Että ei ajattelekaan vaan, että toi on jotain tuommoista vanhanaikaista hörhöä. Siinä oli jotain radikaalisti uutta ja sen etsiminen sieltä on ollut todella kiinnostavaa.
Mä luulen, että me palataan tuohon vielä tässä ohjelmassa pidemmällä, koska tässä todellakin voi ajatella jopa jonkinlaisia emansipaatio-vapautumiskertomuksiakin. Sun lähestymistapa on kuitenkin aika analyyttinen, ja tämän kirjan kuvitus tosiaan on sellaista, joka on nykysilmiin hyvin viatonta. Vaatteilla, koruilla pelataan paljon, ja tuntuu jo melkein sellainen kysymys, onko tässä joku fetissi tai muu mukana. Mutta sä oot rajannut ehdottomasti pornografian tästä pois, ja jos mä oikein tulkitsin sun rajausta, niin sun mielestä pornografia ei kerta kaikkiaan ole hedelmällinen lähtökohta analyysille. Kysymys on jostain aivan muusta.
No siis mä en ole millään tavalla allerginen tai immuuni pornografialle. Mä oon tutkinut sitä muissa yhteyksissä hyvinkin paljon. Eli mä en vaan koe, että tässä yhteydessä pornografia liittyy varsinaisesti tähän teemaan juuri millään tavalla. Et tässä on kyllä kyse sukupuolen esittämisestä, mutta kun tässä on kuvallisena aineistona lähinnä massatuotetut valokuvapostikortit, joka oli sen ajan uusi ilmiö, niin näihin ei liity varsinaista pornografiaa, koska se olisi ollut mahdoton yhtälö. Eli nämä oli kuvia, jotka oli tietyllä tapaa sopivaisuussyistä riittävän kauniita ja siveellisiä, jotta ne voitiin postittaa. Eli eri asia oli sitten sellaiset kuvat, joita myytiin pimeillä markkinoilla tai tiskin alta ja saatettiin antaa toiselle tai keräillä itselleen. Sellaisiakin kuvia oli, mutta ne eivät kuulu tähän tämmöiseen, sanoisiko julkiseen tai puolijulkiseen kuvakulttuuriin, jota nämä mediajulkisten kuvat edustavat. Eli toki täällä seksuaalisuudesta on hienovireisiä esimerkkejä ja erotiikasta sellaista kiusottelevaa, vihjailevaa kuvastoa löytyy. Ja sitä niin sanottua paljasta pintaahan saattoi 1900-luvun aivan alussa edustaa jo olkapään vilauttelu tai säären vilauttelu, että kun se oli niin erilaista se sivellinen idealismi siihen aikaan.
Tämä kevytkenkäisyys, joka tulee esiin.
Kevytkenkäisyys, jota myös täällä analysoidaan, että se on totta, että tämä ei ole niin kuin sillä lailla niin kuin täydellisen kokonaisvaltainen seksuaalisuuden analyysi, tämä ei pyri olemaan, vaan tässä kuvataan visuaalisen kulttuurin yhtä aspektia, mutta siitä huolimatta tässä on mukana esimerkiksi teatteri, tanssimaailma, varieteeteatteri erilaisine esityksineen ja siinä mielessä tässä tulee kyllä aika laaja ja yllättävänkin kokonaisvaltainen käsitys siitä, minkälaista visuaalinen ja viihdekulttuuri oli 1900-luvun alun Euroopassa.
Nyt en ole ihan varma, saanko tästä formuloitua kunnon kysymystä, mutta avainkaupunki on nyt tietysti Pariisi. Mutta sitten mä haluaisin kysyä tästä Pariisista tavallaan toisen puolen, koska tavallaan tässä käy ilmi, että on Pariisi, mulla on Hushit, on kaikki tämän kaltaiset on olemassa, mutta sitten täällä on tällainen tavallaan niin kuin kansainvälinen pariisilaisuus. Ja mä oon lukenut sun artikkelin aikaisemmin esimerkiksi Haave Samandasta ja Magnus Enkelin melankolia-maalauksen aiheuttamasta kohusta, ja Haave Samanda tulkittiin nimenomaan ranskalaiseksi, ja siis tuntui siltä, että tai pariisilaiseksi, ja tuntui siltä, että oliko tämä Pariisi jonkinlainen ikään kuin globaali käsite?
No, ranskalaisuus ja Pariisi, ne oli sellaisia niin kuin tulenarkoja käsitteitä siihen aikaan, koska Suomihan oli valtio, joka pyrki niin kuin täysi-ikäisyyteen kansainvälisellä näyttämöllä ja pyrki näyttämään itsenäisyytensä ja se oli, siihen liittyi tämmöisen samastumisen ja erottumisen vähän angstinenkin dynamiikka, että yhtäältä me haluttiin olla osa sitä muuttuvaa, modernisoituvaa maailmaa ja toisaalta me haluttiin korostaa sitä kansallista erityisyyttä, johon liittyi myös tietyllä tapaa sellaisia säilyttäviä, jopa konservatiivisiakin piirteitä, että voisi ajatella, että tämä ranskalaisuus liittyy nimenomaan tämmöisiin modernin elämän kutkuttaviin, mutta samalla vaarallisiksi koettuihin ilmiöihin, joista haluttiin ikään kuin kansaa varjella, että sen takia Haave Samanda herätti niin hirvittävän kohun silloin aikoinaan, kun koettiin, että se oli tämmöinen ranskalainen kokotti, nimenomaan tämä nainen, joka siellä keikistelee kauppatorilla, ja haluttiin Suomen kansaa, Suomen puhdasta, viatonta kansaa varjella tällaiselta pariisilaistumiselta. Sehän on hyvin mielenkiintoinen tapaus, ja jonkin verran palautan sitä tässäkin kirjassa mieleen, mutta se liittyy tähän edelliseen tutkimukseeni, joka muutama vuosi sitten ilmestyi, tapaus Haave Samanda. Mutta näissä on yhteistä se tosiaan, että syntyy tällaista kitkaa, kun taide- ja kulttuurielämä samastuu tietysti kansainvälisiin virtauksiin, pyrkii olemaan ajan hermolla. Ja sitten on yhteiskunnallisia luokkia, ihmisiä, jotka haluavat myös olla ajanmukaisia ja harrastaa kulttuuria, harrastaa ranskalaisuutta, ovat kenties käyneet Pariisissa tai haaveilevat siitä. Ja sitä kautta samastuvat tähän kansainväliseen liikehdintään. Siitä syntyy tämä jännite. Ja vaikka tässä on kysymys niin ranskalaisesta ilmiöstä, niin itse asiassa tämä ilmiö on hyvin globaali ja kansainvälinen. Ensinnäkin nämä kuvat levisivät ympäri maailman. Niitä löytyy tänä päivänä niin Australiasta kuin Etelä-Amerikasta kuin joka puolelta Eurooppaa ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta nämä tähdet oli hyvin kansainvälistä joukkoa, eli nämä julkisuuteen tulleet koko maailman vähintään tunnistamat, jos ei nyt ihan tuntemat, naisjulkikset, niin he olivat aika kansainvälistä joukkoa. Aika vähän siellä oli paljasjalkaisia pariisittaria. Tämä pariisitar oli ikään kuin tämmöinen leima, joka lyötiin naiseen. Ja niinpä on kiinnostavaa tutkailla myös näitä suomalaisia kokotteja, suomalaisia tähtiä.
Annatko esimerkkiä?
No, Aino Akte oli hyvä esimerkki tämmöistä hahmosta, joka hyvin nuorena, kunnianhimoisena artistina lähti maailmalle, eli Pariisiin, ja joutui siellä tasapainottelemaan, mutta oli hyvin tarkka siitä, minkälaista mediaimagoa hän luo, ja juuri tämä tämmöinen mediarakennus oli silloin vaikkakin alkutekijöissään, niin hyvin, hyvin pitkälle vietyä ja sen ainoa aktee paljastaa muun muassa kirjeissään ja muistelmissa. Hän oli hyvin tarkka siitä, miten hänestä sai kirjoittaa Suomessa ja minkälaisia termejä sai käyttää. Ja hän yhtäältä samastui tähän ranskalaisuuteen ja viihtyi siinä sellaisessa hieman kevytkenkäisessä aatemaailmassa ja sitten toisaalta puolusti tätä kansallista Aino-tyyppiä, tämmöistä melkein kalevalaista fantasiaa siitä, millainen kunnollisen naisen kuuluu olla. Että hänen tapaustaan on kiinnostavaa lukea juuri tällaisena ristivetosena, vähän angstisena samastumisprojektina. Ja löytyy toki muitakin suomalaisia tapauksia, joita analysoin täällä. Hyvin ihastuttava Jenny Spennert esimerkiksi, joka oli tällainen, voisi sanoa, täysiverinen kokotti ja jopa varieteetaiteilijana loi uraa, vaikka siihen suhtauduttiin erittäin penseästi täällä Suomessa. Hän oli aivan ihastuttava tuttavuus mulle. Toki tällaista suomalaista kirjallisuuttakin luetaan täällä kirjan sivuilla. Pohditaan sitä, minkälainen Ranskan ja Pariisin turmeltumisen fantasia toteutuu Juhani Ahon teoksessa Yksin. Se on hyvin kiinnostavaa lukea näitä kokottirepresentaatioita vasten. Fiktiivinen tai puolifiktiivinen henkilö, joka sinne Pariisiin lähtee ja flaneeraa ja tutustuu suurkaupungin ihmeisiin, niin kohtaa sitten myös yhden tällaisen pariisilaisen maamerkin, eli juuri tällaisen ranskalaisen kokotin. Sitä tuossa myös analysoidaan tuossa kirjassa.
No mä tarttuisin kahteen sanaan, mitä sä mainitsit äsken, joista toinen on media ja toinen on representaatio. Eli onko sun mielestä hedelmällistä lähteä ajattelemaan siis todellakin näitä aikansa mediapersoonina ja sitten tämä sana representaatio, tarkoitatko sillä sitä, että nämä naiset itse asiassa ei niinkään ollut miehisen katseen säälittäviä objekteja, vaan ne pikemminkin hallitsi myös tätä representaatiotansa niin kuin Aino Akte, joka oli hyvin tarkka?
No tässä tuli niin paljon kysymyksiä yhteen menoon, mutta palotellaan sitä vähän ja katsotaan mitä tulee. Mediakäsite, no tietenkin se on nykypäivän käsite, että se on tietyllä tapaa anakronismi, mutta eli niin kuin puhutaan vanhasta ajasta epähienosti nykyajan käsitteillä, mutta toisaalta se kuvastaa hyvin sitä aikaa, jolloin tietynlaiset kulttuurin muodot oli nousussa ja syntyy tällaisia julkisuuden tunnustamia, julkisesti tunnettuja hahmoja, jotka levittävät sitä omaa imagoaan ja omaa tyyliään sitten ennen kaikkea lehtien sivuilla. Mutta täytyy muistaa, että silloin aivan 1900-luvun alussa ei ollut vielä samanlaista niin monistettua värikuvaan perustuvaa lehdistöä. Et niin sanottuja naistenlehtiä ei ollut siihen aikaan, ei siinä muodossa kuin mitä ne sitten vakiintui 20-30-luvulta lähtien, ja jotka on meille itsestäänselvyys tänä päivänä. Et siihen aikaan, jos haluttiin fanittaa jotain naista tai kerätä muotikuvia, niin ne olivat juuri näitä valokuvakortteja, joita silloin hankittiin, ja niitä aseteltiin albumeihin, tehtiin ikään kuin omia muotikuvastoja, ja sen takia ne onkin hyvin tämmöinen ambivalentti, niin kuin kaiken salliva heijastuspinta kuluttajan fantasioille. Kuka mä oon sanomaan, mitä joku kuva tarkoitti sen ajan kontekstissa, en mä voi hypätä sen ajan ihmisten pään sisälle, ja saatikka kun nämä oli sellaisia kuvia, jotka levisi tuhansina ja kymmeninä tuhansina kappaleina. Ja siinä tullaan taas siihen representaation käsitteeseen, että representaatio on tosiaan, se on niin kuin kuva, se on esitys, se kuva Aino Akteesta ei ole Aino Akte, vaan se on yksi tapa esittää häntä, ja se miten se kuva ymmärretään on kiinni jokaista meistä, jotka sitä kuvaa katsotaan. Ja siinä mielessä ei voida esittää mitään yksittäisiä vedenpitäviä tulkintoja siitä, mitä ne kuvat tarkoitti aikalaisille tai mitä ne tarkoittaa noin ylipäätään, mutta historian tutkijana sitä on tietysti herkkä ja sensitiivinen sen ajallisen kontekstin suhteen, että pyrkii aina suhteuttamaan sen oman tulkintansa, sen oman analyysinsä siihen kehykseen, siihen historialliseen aikaan, josta on kyse. Mutta kun siihen tuo sitten vielä sen oman aikansa tietyt oivallukset, ja tietyt tavat tarkastella asioita, kenties uusia käsitteitä, niin se kuva alkaa sykkimään ihan uudella tavalla. Ja tietysti kuvien tutkijana on erittäin kiva asettua sellaiseen tilaan näiden kuvien kanssa, että niistä kirjoittamalla syntyy kenties jotain uutta tietoa ja saadaan katsoja niin kuin aktivoitumaan, kiinnostumaan näistä vanhoista kuvista ja myös niistä hahmoista, joita nämä kuvat esittivät. Että se on ollut mulla tässä kirjassa päähaasteena, että siitä ei tulisi mitään sellaista kammiotutkijan niin kuin sisäistä niin kuin analyysin vuoksi, vaan että mä pidän niin kuin koko ajan mielessä sen, että tällä kirjalla on joku lukija ja mä haluan tätä lukijaa auttaa pääsemään sisään näiden kuvien maailmaan ja tarjoan erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia mahdollisuuksia nähdä näitä kuvia, ymmärtää niitä erilaisissa valoissa ilman, että mä tarjoisin sitten mitään yksiselitteistä vastausta siitä, että miten joku naiskuva esimerkiksi, onko se seksistinen, onko se vapauttava, antaako se eväitä emansipaatio vai lamauttaako se? Nämä ei ole koskaan niin yksinkertaisia kysymyksiä, varsinkin kun eletään aikaa yli 100 vuotta sitten.
Täällä on tänään siis vieraana taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Harri Kalha, ja me puhutaan kokoteista. Mä joudun kysymään taas ison kysymyksen, mutta sulla on tavallaan taustateoriana osassa tässä kirjasta myös se, että ei käy pelkästään niin, että naiskuva muuttuu, vaan pikemminkin siellä on moderni ja moderniteetti, joka siellä nostaa päätänsä. Ja toinen, anteeksi, että mä sidon nämä kysymykset yhteen, toinen on sitten niin kuin kysymys säädyistä, eli siis mitä säätyjä nämä, siis demimondit ja oliko ne degeneroitunutta aristokratiaa vai mitä ne oli. Eli
kiipijöitä kenties.
Niin.
No joo, totta. Tässä on näitä olennaisia yhteiskunnallisia käsitteitä tavallaan sinne taustalle. Moderniteetti, eli eletään murroskautta ja pyritään pääsemään käsiksi sitä, mitä moderni tarkoitti niin kuin tämmöisen kokemuksen tasolla niille ihmisille, jotka elivät näiden muutosten kourissa. Ja jotta päästään sukeltamaan siihen aikakauteen, täytyy muutama asia palauttaa mieleen tai ehkä unohtaa pikemminkin. Eli puhelimen voi unohtaa. Se teki vasta tuloaan. Se oli aika harvinainen vielä siihen aikaan. Kommunikaation muotona oli nimenomaan nämä valokuvakortit, joilla saatettiin lähettää tärkeitä viestejä tai sitten ihan banaalia, vähän niin kuin tekstareita tänä päivänä. Nähdäänkö huomenna kuppilassa se ja se, kello se ja se. Et postihan kulki siihen aikaan monta kertaa päivässä, jopa 12 kertaa päivässä suurissa kaupungeissa. Et se oli miltei tällaista reaaliaikaista kommunikaatiota. Eli tämmöiset asiat auttaa vähän pääsemään siihen. Metro oli vasta tulossa. Pariisi sai metron vuonna 1900. Rautatiet oli suhteellisen uutta. Niillä pääsi matkustamaan. Lentäminen oli vielä fantasiaa, tosin siis matkustajalentäminen, joukkoina lentäminen, mutta sekin valloitus oli tapahtumassa ja lentokoneet kiihotti ihmisten mielikuvitusta. Eli tämä oli kaikki sitä modernia liikettä, turismi, rantakulttuuri syntyy, kaikkia tällaisia kiinnostavia uusia asioita, jotka on taustalla siinä. Naiset ottavat katutilan ennennäkemättömällä tavalla haltuun. Siihen liittyy muun muassa se, että naiset alkoivat käydä ansiotöissä. Syntyy tällaisia uusia ammattiryhmiä. Konekirjoittajat, sihteerit, myyjättäret, niin sanotut puotipuksut. Kaikkia tämmöisiä uusia ilmiöitä, jotka liittyy tähän moderniteettiin. Ja sitten on nämä modernit mediat, kuvakulttuurin tulo, elokuva tekee tuloaan ja postikortti, vaikka se kuulostaa niin banaalilta tänä päivänä, se oli osa sitä uusinta uutta radikalismia suorastaan siihen aikaan. Päivän polttava uusi media, aitoja valokuvia, voiko se kuvitella? Se oli semmoista, ei ollut koskaan ennen oltu nähty. Ei oltu nähty aitoja valokuvia tähdistä. Ei oltu nähty lähikuvia kasvoista. Nehän puhutteli aivan uudella tavalla. No, eli se on sitä moderniteettia. Jotain on tapahtumassa, jotain uutta, ja se synnyttää sellaisia paineita, joiden puitteissa tapahtuu paljon mullistuksia, ja ne mullistukset toteutuu isossa mittakaavassa vasta 1900-luvun kuluessa, mutta siellä aistii sitä sykettä jo hyvin selkeästi, ja näissä kuvissa omalla tavallaan. Siellä aistii sen naiskuluttajien joukon ennen kaikkea, joka kiinnostuu näistä korteista ja näistä kuvista ja näistä julkkiksista. Kyse ei ole siis siitä, että ne olisi jotain miestaiteilijoiden ja miesvalokuvaajien luomia seksistisiä fantasioita. Niissä saattaa olla sitäkin. Ja toki suurin osa tunnetuista valokuvaista oli miehiä ja näiden kuvien tuottajat oli todennäköisesti miehiä. Mutta kulutuksen tasolla nämä vetosi etenkin naisten fantasiaan ja hyvin moninaisiin haaveisiin. Ehkä olla sellainen, mihin ei vielä ollut lupa. Sellaiseen pystyy ehkä, sellaiseen roolileikkiin pystyy ikään kuin eläytymään pelkästään näitä kuvia katsomalla, niitä kenties keräilemällä tai ystävien kesken lähettelemällä.
Anteeksi, että mä ängän taas käsitteitä ja kirjoja sun suuhusi, mutta jos miettii tätä modernin nousua, niin yksi olennainen oli esimerkiksi tavaratalojen synty. Mä oon valitettavasti unohtanut, kuka tästä on kirjoittanut.
Anna Kortelainen on kirjoittanut,
joo.
Ainakin.
Ja sitten tulee siis sellaiset, kun flanööri, tällainen siis yleensä miespuolinen dandy tai tällainen, joka siis kuljeskelee kaupungilla tullakseen, siis nähdäkseen muita ja tullakseen nähdyksi. Ja tämä johtaa meidät sitten suoraan Georg Simmeliin, muodin filosofian jättiläiseen, jolle tämä tällainen erottautuminen ja samastuminen oli aivan keskeinen asia. Onko tämä kaikki tätä nousevaa modernia sitten?
No kaikki liittyy, nämä kaikki kytkeytyy kyllä tähän ja on täällä kirjan sivuilla myös elää vähintään rivien väleissä kaikki edellä mainitut henkilöt. Että kyllä muotihan on ihan olennainen osa tätä kuvastoa, koska kun ei vielä muotilehtiä ollut, tai jos oli, niin ne oli graafisesti kuvitettu ja valokuvilla kuvitetut muotilehdet tuli vasta vähitellen ja saatiin odottaa vielä aika kauan ennen kuin tuli värivalokuvilla kuvitetut muotilehdet. Eli tässä on tämän tutkimuksen haaste, on just se, että tämä koskettaa niin monia alueita. Tässä on muotia, tässä on valokuvataidetta, tässä on teatteria, oopperaa, tanssia, mediatutkimusta. Kuulostaa ihan mahdottomalta sopalta, mutta toivottavasti on onnistunut siinä.
Kyllä. Ja sitten mä haluaisin vielä nostaa tällaisen, tämä nyt on taas anakronismi, koska mä nyt nostan sitten niin kuin aivan eri aikakaudelta sosiologin esiin, mutta kun nämä kuvat, jotka siis on väritettyjä ja koristeltuja, dekoroituja, siis ne on hyvin, hyvin näyttäviä tässä kirjassa, niin ne on myös joskus sellaisia, että asennot saattaa olla vähän epäluonnollisia ja vääntyneitä hieman, ja siis mitä paljastetaan, mitä peitetään ruumiin kielellä ja muuta. Ja vaatetus voi olla joskus jopa täysin mahdotonta. Ja mulle tuli mieleen sitten tällaisen nykyään epämuodikkaan sosiologin kuin Jean Baudrillardin määritelmä muodista, että muoti on kauniimpaa kuin kaunis. Että siis se lähenee aina rumaa, koska se on kauniimpi kuin kaunis.
No voi olla hyvinkin näin, että kun kauneus venytetään äärimmillään, niin se alkaa jo lähetä niin kuin rumaa tai sopimatonta tai groteskia tai mitä sanaa siinä haluaa käyttääkään. Että kyllä muodin uudistumisen yksi edellytys on, jos halutaan, että muoti uudistuu ja ainakin nämä kaupalliset rakenteet sitä haluaa, että joka sesonkin tulee uutta muotia. Mutta jotta näin tapahtuisi, niin se edellyttää sitä, että tehdään pieni isänmurha suhteessa edelliseen. Että sitä täytyy aina venyttää johonkin suuntaan. Rajoja täytyy venyttää, jotta muodista tulisi yhä uudelleen kiinnostavaa. Ja tietysti sitä heijastuspintaa haetaan usein historiasta myös. Ja mitä kauempaa sitä haetaan tai mitä yllättävämmästä paikasta, sen radikaalimmalta se näyttää. Ja se menee hyvin subjektiiviseksi ja siinä on paljon tämmöisiä sukupolviestetiikkaan liittyviä kysymyksiä, että nuorelle henkilölle 80-luku on oikeasti kaunista, meidän ikäiselle se on ehkä vähemmän kaunista, mutta ymmärrämme, että se on tällä hetkellä in tai ysärikin taitaa jo olla, että nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta tosiaan jos näissä tyyleissä tai poseerauksissa on jotain sellaista luonnotonta, niin se on mun mielestä yksi osa tätä Belle Epoquen ihanaa haastetta. Se luonnottomuus nostettiin ikään kuin luonnollisuuden tilalle ihanteeksi. Se on hyvin tämmöinen Charles Baudelaireltä tuleva ajatus ja se viehättää mua hyvin paljon. Että tuota, ihanteena ei olekaan se, että ihminen on mahdollisimman luonnollinen, vaan päinvastoin se, että se luonnottomuus on jollain tavalla kiinnostavaa. Ja se vie tietysti sukupuolen käsitettäkin aivan uuteen suuntaan, että naisen ei tarvitsekaan olla se luonnollinen luonnon olio, vaan saa olla jotain muuta, ehkä hetkellisesti sitä tai tätä, miltä tuntuu. Sama pätee tietysti miehiin, joilla on toisella tapaa yhtä tiukkoja rooliodotuksia maalailtuna. Ja tässähän on ajankohtaisesti keskusteltu näistä lasten leikeistä esimerkiksi ja niiden sukupuolittumisesta. Ja kyllä se kysymyksen asettelu peilaa myös pukeutumiseen ja muotiin ihan olennaisella tavalla. Ja muuten kuulijat, jos haluatte nähdä näitä luonnottomia kuvia, niin 15.12. asti niitä on esillä Suomen valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla. Siellä lähes puolisen tuhatta kuvaa siellä 1900-luvun alusta. Siellä niitä pääsee ihailemaan sekä näitä kokotteja että muuten vaan aivan mielettömiä kuvia.
Se, mikä mua jäi ihmetyttämään, on tämä, että minkälaisia näytäntöjen ja spektaakkelien aikaa tämä oli. Ja nyt mä puhun siis niin kuin hypnoosista, mesmerismistä ja erityisesti hysteriasta, jossa siis lääkärit esittelee hysteriapotilaita. Ja tämä on ikään kuin muoti-ilmiö, jota mennään katsomaan.
Joo, kyllä. Nämä on kaikki kiehtovia. Nykykorvaan älyttömiltä ja jopa pöyristyttäviltä kuulostavia näyttämönumeroita, mutta todellakin jopa lääketiede läheni jonkin verran teatteria ja varieteeteatterin antia siinä mielessä, että vaikka nämä ei ollut sellaisia suuren teatterin numeroita, jonne suunnilleen pääsylippuja myytiin ovella, niin näihin sai kuitenkin mennä sisään ja moni tunnettu kokottikin istui siellä hysterianäytäntöjen yleisössä, muun muassa Sara Bernhardt oli kiinnostunut näistä hysterianäytännöistä. Nämä on ajatuksia ja ilmiöitä, jotka ei sovi enää nykyaikaan, mutta ne oli totisinta totta siihen aikaan ja niitä on kiinnostava verrata sen ajan näihin näyttämöolioihin ja näihin näyttämöä valokeilanaan ja julkisuuskoneenaan käyttäviin ihmisiin ja ennen kaikkea näihin naisiin, koska tämän tyyppinen julkistuminen ja julkinen rooli oli jotain uutta ja se liittyi juuri moderniteettiin. Se oli jotain ennen näkemätöntä, vaikka toki teatteria oli ollut joko niin, että miehet esittivät kaikki roolit tai vaikka päinvastoin, mutta joka tapauksessa tämmöisenä niin kuin populaariviihteenä ja tuota, kuvien kautta hyvin laajan globaalin yleisön saavuttavaa viihdekulttuuria, niin se alkaa oikeastaan kunnolla vasta silloin Belle Époquen aikaan. Ja se on, siitä voi vetää ihan suorat linjat sitten Hollywoodin tähtikoneistoon 30-luvulla ja 50-luvulla ja sitten taas nykyajan pop-ikoneihin ja tähtinäyttelijöihin, julkkiksiin ja punaisiin mattoihin ja kaikkeen tähän mediahehkutukseen, joka julkiskulttuuriin nykyään liittyy.
Täällä on tänään siis vieraana taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Harri Kalha, ja me puhutaan kokoteista ja hieman sitten tässä samalla Belle Époquesta ja tästä ajankuvasta. Tämä on tällainen kysymys, joka vaatii taas sitten spekulaatiota, koska me ei varmaan voida sanoa sitä tästä ajasta käsin, mutta tässä kirjassa tuli muun muassa sellainen kohta esiin, jossa alastomuutta ei pidetty mitenkään säädyttömänä, oli tämän kaltaisia ajattelijoita, jotka ei pitäneet alastomuutta säädyttömänä, vaan nimenomaan näitä pukuja ja asuja, ja niin kuin ne teki ikään kuin tästä säädyttömän. Ja sitten saatat esimerkiksi myös sitten savuttavat naiset, eli tupakoivat naiset. Ja tässä tulee nyt tämä mun anakronistinen kysymys siitä, että oliko se edes kysymys jostakin fetisseistä, vai oliko kysymys jostain muusta? Tämä on, anteeksi,
no,
vähän
siis
mahdoton kysymys.
Ei tarvitse kyllä, anteeksi, fetisismi. Kyllä olennainen teema kaikesta visuaalista kulttuurista puhuttaessa, eikä vähiten Freudin ajasta. Freudhan on fetisismin suuri teoreetikko ja hyvin usein tämä populaarikulttuuri Freudin aikana on niin freudilaista, että tekee mieli kysyä, että oliko Freud vaan aikansa populaarikulttuurin tulkki vai miten se muna- ja kanakysymys nyt sitten menee. Mutta tuota, Tupakointi oli kiinnostava asia, koska nykyään tupakoinnista on tullut pahe, mutta ainoastaan sen terveyshaittojen takia. Mutta yli 100 vuotta sitten se oli kyseenalainen tämmöisenä visuaalisena eleenä, että nainen otti tupakan käteen ja poltti sitä. Ja on hyvin kiinnostavaa, minkä takia sitten samalla levitettiin kuvia tupakoivista naisista erilaisissa asennoissa. Ja mä jonkin verran tuossa kirjassa analysoin näitä kuvia ja mietin sitä, että mikä niiden ongelma oli tai miksi niitä tarvittiin. Ja kyllä mä koen sen niin, että se on ollut kuitenkin tällaista eräänlaista niin kuin, rajojen koettelua, että tupakointi on ollut kuitenkin sitten itsenäisyyden ja vapautumisen symboli, eikä pelkästään fallinen symboli. Ja on ollut erilaisia tupakoimisen ja sen eleen, sen savukkeen kantamisen ikään kuin tyylilajeja ja asteita. Ne on ollut hyvin tarkkaa koodistoa sen ajan ihmisille, että miten ja missä yhteydessä ja kenen seurassa naisen tupakointi on sallittua.
Mä voin paljastaa oman fetisismini, joka liittyy tupakoiviin naisiin tuolla jossakin 20-luvulla suunnilleen. Se on mulla joku fetissi, josta mä pääsen eroon. Ehkä siinä joku androgyyninen viettelevä elementti, josta mä en ole vielä selvittänyt itselleni.
Ja nimenomaan tupakovat naiset vai tupakovat miehet?
Tupakovat
ja naiset.
Naiset,
aha, joo. En tiedä, kuulostaa kyllä siltä, että Freudilla voisi olla tuo selitys. Mutta sä kysyit siinä kysymyksen alkupuolella vielä näistä, että oliko alastomuus sopiva vai ei, niin siihen aikaan tosiaan tällainen radikaali alastomuuden puolesta puhuja kuin Richard Ungewitter, saksalainen kulttuurikriitikko, jonka kirjoja julkaistiin myös täällä Suomessa, niin hän puolusti niin kuin alastomuuden siveellisyyttä ja hän halusi korostaa sitä, että ei alastomuudessa sinänsä mitään pahaa ole. Et päinvastoin, hän näytti 3 esimerkkiä, juuri tällaisia kokottikuvia, jossa oli vähemmän pukeutunut nainen ja sitten keskipukeutunut nainen ja täysissä pukeissa oleva nainen. Ja hän väitti, että mitä vähemmän vaatteita on, niin sen siveellisempi nainen, siis siinä kuvassa. Hän luki kuvia sillä lailla. Mutta siinä yhdessä kuvassa hän muistaakseni oli naisella jalat levällään ja tupakka sätkä suupielessä tai sormissa tai jotain, niin siitähän se siveettömyys syntyy. Että nämä on kiinnostavia keskusteluja, mitä siihen aikaan käytiin siitä, että mikä on siveetöntä loppujen lopuksi. Onko se ne vaatteet vai onko se alastomuus? Ja alastomuus yritettiin ikään kuin vapauttaa syytteistä, että eihän siinä sinänsä mitään pahaa. Ihminenhän on luonnostaan ilman vaatteita ja se on kaunista eikä siinä mitään pahaa. Ja tottahan tämä tietysti onkin.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Harri Kalha, ja me puhutaan kokoteista ja samalla tuosta 1800-1900-luvun vaihteesta. Pariisi, siirretään katse pois Pariisista ja tapahtui jonkinlainen murros ja lähdettiin lähestymään ikään kuin saksalaista naisideaalia. Mikä tämä oli?
No joo, nämä on kiinnostavia, että Suomen näkökulmasta Suomihan on sitoutunut aika pitkään saksalaiseen kulttuurialueeseen. Meillä on ollut hirveästi yhteyksiä sinne, joita ei enää nykypäivänä kauheasti ajatella. Mutta tosiaan 1900-luvun alussa Saksa oli lähempänä kuin Ranska. Suomessa puhuttiin sivistyneistä, puhuu usein saksaa, ja saksalainen kulttuuri oli soluttautunut ikään kuin suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin osaksi sitä. Ja mä oon ollut tunnistavani tosiaan noita kuvia tutkiessani sellaista murrosta, joka liittyy siihen, että ikään kuin saksalainen naistyyppi, joka saa ilmaisunsa myös tässä postikorttituotannossa. Eli Saksassa tuotetut hieman porvarillisemmat ja hyveellisemmät naiskuvat tulee hirveän suosituksina 10-luvulla. Ja ne ikään kuin kumoaa tämän noin 10 vuotta kestäneen pariisilaiskokottien villityksen. Että tässä mennään hieman tutkijan subjektiivisiin tulkintoihin tietysti, mutta olen aistivinen tämmöistä siirtymistä ja painopisteen muuttumista Ranskasta Saksaan.
Nyt mä kysyin todella huonossa järjestyksessä, koska olisi pitänyt antaa kuulijoille kuva jo siitä, vielä vähän tarkempi kuva näistä korteista, koska voisi puhua jonkinlaisesta ajan photoshoppailusta ja erilaisista montaaseista ja muista näistä kuvan tekniikoista, millä tavalla niitä tehtiin. Voisitko lyhyesti valottaa tätä?
No kyse on tosiaan semmoisesta ilmiöstä, jota ei nykyään oikeastaan tunneta. Edes valokuvan ammattilaiset ei muista tällaista tai tunne tällaista ilmiötä kuin teollinen valokuva, joka tarkoitti sitä, että aitoa valokuvaa, aitoja valokuvia tuotettiin massateollisin keinoin. Sehän ei tulisi kysymykseenkään enää tänä päivänä, että vaikka joku saattaa nähdä postikortissa valokuvan, niin se ei suinkaan ole valokuva se postikortti, vaan se on painettu kuva. Mutta siihen aikaan syntyi teollisuuden haara, jossa tehtiin aitoja valokuvia, ihan siis pimiö- ja valotus- ja kehitystekniikalla. Ja tämän taidemuodon puitteissa kehittyi hirveän kiinnostava ja innovatiivinen valokuvan montaasitekniikka. Eli leikkaamalla ja liimaamalla ja erilaisia kuvankäsittelytapoja, vähän niin kuin Photoshopin esihistoriaa, esiasteita, niin näitä käyttämällä luotiin taideteoksia tietyllä tapaa, voisi sanoa, vaikkakin sarjatuotettuja, massatuotettuja valokuvataideteoksia, jotka ennakoi myöhemmän surrealismin, siis noin 30 vuotta myöhempiä kuvia. Ja näiden kokottien kohdalla käytettiin paljon tällaisia tekniikoita just sen takia, että oli kova kilpailu, koska se oli uusi trendikäs taidemuoto ja uusi menevä myyvä tuote, niin piti koko ajan kehitellä kaikenlaisia uusia vivahteita niihin tuotteisiin. Saatettiin käyttää 1890-luvun lopulla otettua kuvaa yhä uudestaan ja uudestaan leikkaamalla ja liimaamalla sitä uudenlaisiin sommitelmiin, uudenlaisiin taustoihin. Ja niistä syntyy aika kiinnostavia efektejä. Näitä kortteja on just esillä siellä valokuvataiteen museossa Kaapelitehtaalla. Että ehkä mieluummin suosittelen menemään sinne, niin näkee, mistä on puhe, eikä tarvitse selittää tätä asiaa.
Täällä on tänään siis vieraana taidehistorian ja sukupuolen tutkimuksen dosentti Harri Kalha. Me puhutaan kokoteista. Mä haluaisin vielä puuttua näihin käsitteisiin, mistä me oikeastaan aloitettiin, koska siis pakkohan meidän on nostaa esiin kysymys prostituutiosta, mutta sitten ehkä vähän eri tavalla, siis oli katunaisia, mutta sitten taas ymmärtääkseni kurtisaanit sitten saattoivat olla elätettyjä, mutta raha ei ollut välttämättä vaihdon kohde tai tällainen. Voiko näihin piirtää jotain selviä rajoja?
No ei oikeastaan, etenkään nykypäivän arvoista ja käsitteistä käsin. Että me eletään niin erilaista aikaa tänä päivänä ja panokset on niin erilaiset ja puhutaan ihmiskaupasta ja on paljon tällaisia rakenteita, jotka ovat ihan erilaiset kuin siihen aikaan. Näiden kokottien, näiden niin sanottujen suurten kokottien kohdalla oli kyse korkeimman luokan kurtisaaneista, jotka viihtyivät hoviin tuntumassa ja maailman kuuluisimpien miljonäärien ja aristokraattien joukossa. He olivat mieluisaa seuraa, koska he olivat sivistyneitä, karismaattisia ja myös viihdyttäjinä ansioituneita ammattinäyttelijöitä, tanssijoita, laulajia. Eli tämä oli tavallaan tämmöistä niin kuin korkean luokan aatelisherrojen kulttuuriharrastusta siihen aikaan. Se on outo tällainen, sanoisiko homososiaalinen hyvä veliverkosto, joka siihen aikaan näissä esimerkiksi Euroopan korkeimmissa piireissä on vaikuttanut. Et heillä oli yhteinen pieni joukko naisia ikään kuin seuralaisinaan, tovereinaan, viihdyttäjinä. He varmaan hakivat jonkinlaista vaihtelua tästä vähän tylsästä ja kovin aristokraattisesta elämästään. Hakeutumalla tällaisen niin kuin populaarikulttuurin pariin, voisi sanoa. Mutta on hyvin vaikea mennä sanoa, minkälainen suhde näillä huomattavan iäkkäillä herrasmiehillä on ollut sitten näihin osittain nuoriin, mutta osittain jo nelikymppisiin naisiin. Että siitä on vaikea mennä vetämään mitään yleistyksiä. Kurtisaanin käsite on joka tapauksessa käsite, joka pitää sijoittaa siihen omaan aikaansa ja ymmärtää se yhtenä mahdollisuutena toteuttaa itseään yhteiskunnassa, jossa on paljon eriarvoisuutta ja luokkayhteiskunta on vielä voimissaan. Mutta joka tapauksessa nämä on hyvin monenlaisia nämä tarinat, ja mitään yhtenäistä linjaa niistä on paha mennä vetämään, mutta ainakaan en lähtisi heti tuomitsemaan näitä historian tilanteessa eläneitä naisia ja yksi taustamotiivi tässä mulla onkin ollut miettiä nimenomaan tätä huonon naisen käsitettä ja koittaa niin kuin jollain tavalla palauttaa se arvoonsa, että huono naiseus, mitä se oikein tarkoittaa, ja mä koen itse jotenkin huonona miehenä samastuvani näihin niin sanottuihin huonoihin naisiin, jotka ehkä tekivät siitä huonoudesta jopa jonkinlaisen aseen ja valtin, tai sitten se huonous oli pelkästään tällainen negatiivinen varjo, jonka yhteiskunta langetti epäsovinnaisten eri tavalla elävien naisten niskaan.
Mä haluaisin tehdä tuohon ikään kuin sivukysymyksen, koska me ei voida varmaankaan poissulkea myöskään sellaisia asioita kuin ironia, ja sitten sä käytit termiä ikään kuin protosurrealismi tai ennen surrealismia tulevaa taidemuotoa. Ja sitten mun mielestä pitäisi nostaa esiin vielä sellainen anakronistinen käsite kuin sukupuoliperformatiivisuutena, siis sitä, miten sitä näytellään, miten sitä tuotetaan, miten sitä konstruoidaan, mitä termiä nyt haluaakaan käyttää.
Joo, nämä on kaikki sellaisia näkemystapoja, jotka on mullekin läheisiä, ne kumpuaa tästä ajasta, jossa me eletään. On ihan selvää, että me nähdään yli 100 vuotta vanhoissa kuvissa myös sellaisia asioita, joita aikalaiset ei ehkä nähnyt niissä. Että osa siitä ironiasta tai huumorista tai semmoista camp-meiningistä tulee ehkä jälkiviisauden kautta. Ehkä aikalaiset ei olisi välttämättä tunnistanut sitä. Mutta toisaalta se ironia ja se moninaisuus, se kuvaston moninaisuus jo viittaa siihen, että jo omana aikanaan olisi tiedostettu tämä humalluttava performatiivisuus, tämä tämmöinen niin kuin sukupuolen esittämisen ja tähteyden esittämisen niin kuin ylilyövyys. Ja sitähän se performatiivisuus tarkoittaakin, kuulostaa kovin teoreettiselta sanalta sitä, että esimerkiksi sukupuoli ei ole mikään annettu biologinen fakta, vaan siihen liittyy paljon tällaista rooliutumista ja fantasiaa, jolla voidaan myös leikitellä, ja sitä voidaan myös ikään kuin toistaa toisin. Ja just kiinnostavaa miettiä tämmöisen vanhan historiallisen kuvaston kohdalla. Minkälaisia mahdollisuuksia siihen oli siihen aikaan, minkälaisia mahdollisuuksia tarjottiin myös katsojille ja kuluttajille eläytyä tällaiseen performatiivisuuteen, jossa on kenties jotain merkkejä jostain kytevästä, uudesta, kenties vallankumouksellisesta tai ennakkoluulottomasta, vähän villimmästä sukupuolileikistä.
Yksi monista kuvista, mikä mulla on jäänyt mieleen nyt tuosta kirjasta, on sellainen, jossa on suffragettihahmo ja poliisi, joka häätää sitä. Ja tässä on kysymys siis naisten tilasta, naisten kaupunkitilasta. Ja tämä poliisin suhtautuminen sitten ei ole ollenkaan myönteistä. Tässä on sitten, pitäisikö puhua emansipoituneista naisista, jotka sitten ikään kuin ottivat traditionaalisen mieskansalaisen paikan, ja joka sitten ei ollut hyväksytty tässä yhteydessä vielä tai tässä ajassa vielä.
No nämä muuttuvat yhteiskunnalliset rakenteet ja muuttuvat habitukset, tyylit ja pukeutumistavat, asenteet ja nimenomaan tämä kaupunkitilan sähköistyminen, uudenlainen sähköistyminen, ne johtivat siihen, että tämmöisiin asioihin liitettiin yhteiskunnallista levottomuutta ja keskustelua. Ja tällainen suffragettihahmo ehkä oli jonkinlainen uhka, ja sitä tuuletettiin myös tällaisten kuvien kautta. Tuuletettiin sitä uuden uhkaa. Se oli yksi tapa työstää sitä. Semmoiset kuvat oli hyvin suosittuja, joissa jollain tavalla punnittiin sitä miehen ja naisen välistä tasa-arvoa. Et milloin mies on pikkuruinen nukke tai leikkikalu naisen kädessä, milloin naisella on jokaiselle sormelle oma mies ja milloin taas toisinpäin.
Yksi elementti, joka mua jäi myös todella siis hyvin mielenkiintoinen pointti, on se, että lesbolaisuutta ei tunnettu, siis siitä kirjoitettiin yllättävän kauniisti, ja siis sitä ei tunnettu käytettävän tällaisena haukkumasanana tai tällaisena, että sitä ei luotu niin kuin kauheita stereotypioita. Voi olla, että androgyyni nainen olisi herättänyt ehkä vähän enemmän, mutta jos oli ikään kuin säilytti feminiinisyyttänsä, niin tätä pidettiin, se oli tuntunut olevan hyvin hyväksytty asia.
No, tämä on hankala kysymys, koska 1800-luvun lopun ja aivan 1900-luvun alun homo- ja lesbokulttuurihistoria on joiltain osin vielä kirjoittamatta. Tässä on paljon haasteita, mutta ainakin näiden aineistojen ja kuvien kohdalla niin tuntuu siltä, että oli tarjolla myös sellaisia naiskuvia, jossa oli hyvin selkeä lesboeroottinen vivahde. Hyvin yleisiä oli sellaiset kuvat, joissa toinen naisista on pukeutunut miehiksi. Ja osittain tämä perustui sellaiseen 1800-lukulaiseen teatterin piirissä aika yleiseen ilmiöön, kun housuroolit ja se, että naiset esittivät miesten rooleja näyttämöllä. Mutta osittain tässä oli kyse mun mielestä myös jostain kytevästä uudesta. Siinä on täytynyt jo tavoitella jotain sellaista näkymätöntä vasta kehkeytymässä olevaa alakulttuuria, koska se määrä on sen verran suuri, jolla näitä kortteja tuotettiin ja ne levisi aika laajasti, että se on ollut muoti-ilme, mutta se on ollut vielä jotain muutakin ja tämä on sellainen aihe, josta mä haluaisin jatkaa vielä enemmän, mutta jonkin verran käsittelen sitä tässä ja on todellakin niin, että ehkä tällainen hemaisevien naisten, jossain määrin vielä feminiinisyysensä säilyttäneiden naisten keskinäinen romanttinen kemia oli vielä hyväksyttävää ja se saatettiin jopa ajatella tällaisena naisten välisenä romanttisena toveruutena, joka oli tietysti kaunis viktoriaaninen arvo ja unelma. Mutta osittain siinä on saattanut olla sellaista niin kuin miesten romantisoivaa naisten välistä erotiikkaakin, mutta mun nähdäkseni on ollut vielä sellainen radikaalimpi ulottuvuus, että siinä on tuotettu uudenlaista naiskuvaa kehkeytymässä olevalle joukolle lesbonaisia.
Yksi kirjan tavallaan huvittava puoli on se, että miten kielet vaihtuvat, eli kuinka Ranskassa käytettiin englanninkielisiä termejä erilaisista erottisista näytöksistä ja Englannissa käytettiin ranskankielisiä termejä. Ja sitten mulla on sellainen muistikuva, että homoseksuaalisuus on ollut Ranskassa visanglé, siis englantilainen pahe. Ja tämä iänikuinen siirto, että se tapahtuu jossain toisessa maassa.
Paheet tulee aina ulkoa, ne tulee aina toisaalta. Ne tulee aina rajan takaa. Se on sama ilmiö tänäkin päivänä. Paheet ja uhkatekijät, ne tulee aina sieltä ulkomailta ja tämä heijastuu ennen vanhaa huvittavalla tavalla kielenkäytössä.
Sitten minua jäi todella askarruttamaan sen, että sä tuut tuosta kirjan ihan loppupuolella ja käytät sellaista ilmaisua, että olemme kaikki kokottien perillisiä. Tarkoitatko tällä sitä, että me ollaan moderneja vai tarkoitatko se jotain muuta?
No sen voi lukija ymmärtää haluamallaan tavalla. Mä näin sen aika kokonaisvaltaisesti niin, että ilman sitä vaihetta historiassa, ilman näitä hahmoja, ilman näitä kuvia, näitä mediarepresentaatioita, tuskin oltaisiin tultu tähän pisteeseen, missä ollaan nyt. Et niin moni ilmiö silloin 1900-luvun alussa ennakoi jännällä tavalla tätä päivää. Ja ainakin itse koen, että mun koko persoonassa on jollain tavalla tämmöinen kokettiulottuvuus myös. Kirjoittaminenhan on eräänlaista koketeerausta sekin. Et sehän on sitä, että yrittää niin kun temmata lukijan jotenkin omaa vaikutuspiiriinsä ja argumenttiensa niin kun sisään jollain tavalla. Et se on vähän sellaista koketeerausta, siis kirjoittaja on väistämättä eräänlainen kokotti. Mutta muutenkin siis meidän koko tapa mieltää omaa habitusta ja omaa julkista minää ja sitä, miten luodaan kuvia vaikkapa internetissä ja miten vaihdetaan rooleja ja hyvin visuaalisin keinoin toteutetaan tätä minä-teknologiaa, niin tämähän on suoraan tuota kokottien kultakaudesta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Harri Kalha. Oli ilo.
Kiitos. Hienoa päästä keskustelemaan henkilön kanssa, joka on lukenut koko kirjan tarkkaan ja vielä sellaisille kuulijoille puhua näistä asioista, jotka jaksaa kuunnella vielä nykyään ja uskoo kirjoihin ja sisältöihin.
Radio Ykkönen.
Kiitos.
Kiitos.